Este minunat să fii în casa Domnului și am observat că acest templu se numește Templul Torat sau Templul Bet Emet, care de fapt din limba ebraică tradus în limba română înseamnă Casa Adevărului. Acum 45 de ani când i-au pus numele, nu știau că astăzi voi proclama adevărul din Torat Emet, din Tora. Pentru că adevărul este unul singur și trebuie să-l învățăm așa cum este el scris. Slăvit să fie Domnul! Îmi place întotdeauna când încep și vorbesc poporului să-i aduc aminte de anumite lucruri care le consider ca și hrană deosebită pentru suflet, și aceasta pentru că de multe ori avem impresia că cunoaștem și totuși nu cunoaștem. Îmi aduc aminte pe vremea când eram student în anul 1 de medicină, aveam impresia că cunosc toată medicina și penicilina rezolva orice problemă, e aflat că nu o rezolvă. După ce am terminat medicina și am mai terminat încă două sau încă trei facultăți, mi-am dat seama cât de prost sunt. De multe ori avem impresia că suntem tare deștepți. Aveți impresia doar. Nu suntem, niciunul dintre noi. Avem încă de învățat și este mult de învățat în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem înțelege Noul Testament fără a înțelege pe deplin Vechiul Testament. Noul Testament este conținut în Vechiul Testament, pe când Vechiul Testament este explicat în Noul Testament. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, pe când Vechiul Testament este dezvăluit în Noul Testament. Noul Testament autentifică Vechiul Testament, pe când Vechiul Testament anticipă Noul Testament. Noul Testament stă ascuns, bine ascuns în Vechiul Testament, în timp ce Vechiul Testament stă descoperit ca o carte deschisă în Noul Testament. Vechiul Testament prezice o persoană, iar Noul Testament ne-a prezentat și ne prezintă întotdeauna acea persoană. Și acea persoană, iubiții mei, este Yeshua HaMashiach, Iisus Mesia, slăvit și binecuvântat să-i fie numele. Nu vom putea niciodată să putem să percepem, să înțelegem Vechiul Testament până când nu ajungem să-L primim în inima noastră pe Yeshua HaMashiach, Iisus Mesia. Mă aflu într-o sinagogă care va deveni casa noastră de rugăciune, care este de fapt și casa noastră de rugăciune, și mă simt onorat ca într-o sinagogă să pot să-L predic pe Yeshua HaMashiach, Iisus Mesia, slăvit și binecuvântat să-i fie numele Lui preasfânt. În urmă cu 27 de ani, 26 de ani, eram în grupa pastorală a ceea ce mai târziu a preluat fratele Lazar Gog, biserica, și ați ajuns unde ați ajuns aici. Puțini vă mai cunosc de atunci, sau puțini de dumneavoastră mă cunosc pe mine. N-are importanță că mă cunoașteți sau nu pe mine, important este că l-ați cunoscut pe Domnul Domnilor, pe Împăratul Împăraților, pe Yeshua, pe Iisus, slăvit și binecuvântat să-i fie numele. În această dimineață vom încerca să învățăm puțin din cuvântul adevărului și din sărbătoarea pe care poporul evreu o sărbătorește de 35 de sute de ani. 3500 de ani continuu, an de an. Este atât de mult Mesia în această sărbătoare că de multe ori îmi pun întrebarea: cum este posibil ca un popor atât de înțelept, un popor atât de deștept, un popor din care probabil că cele mai multe premii Nobel care s-au dat vreodată este din poporul evreu, totuși un popor care citește Tora de mii de ani, n-au reușit să vadă atâta frumusețe, atâta Yeshua, atâta mântuire în toate sărbătorile pe care Domnul le-a dat poporului lui Dumnezeu. Dumneavoastră cine sunteți? Poporul cui? Aveți grijă, Domnul v-a dat anumite sărbători, învățați-le. Nu aparțin vechiului legământ. Nu există vechiul legământ și noul legământ. Ceea ce vă voi spune în următoarele cuvinte acum vă va șoca pe mulți dintre dumneavoastră. Noul Testament nu este decât povestea unui om, fără niciun pic de autoritate și fără niciun pic de putere, în clipa în care scot Vechiul Testament de acolo. Veți spune: frate, exagerezi. Nu exagerez deloc. Doar gândiți-vă un pic. Iar apoi, Vechiul Testament. Dacă scot Noul Testament de acolo, Vechiul Testament devine doar o carte, o istorie a unui neam, neamul poporului evreu, fără autoritate și fără putere. Le-am pus împreună pe amândouă și noi numim acesta acum cuvântul lui. Cine ne dă acest drept să numim acest cuvântul lui Dumnezeu? Dați-mi voie să vă spun cine dă acest drept. Pentru că există de multe ori tendința să spunem aici vorbește Domnul, aici vorbește Duhul Sfânt. Nu. Autoritatea o avem din profeția împlinită. Nu există nicio carte pe pământ vreodată scrisă în care să ai atât de multe profeții împlinite în persoana unui singur om. Iisus, Mesia, slăvit și binecuvântat să-i fie numele. De aceea, iubiții mei, avem autoritate să spunem că Noul Testament este cuvântul lui Dumnezeu. Avem autoritate să spunem că Vechiul Testament este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că una o împlinește pe cealaltă, dar una fără de cealaltă nu au putere. Nici un pic de putere. Nimeni nu poate să demonstreze vreodată cine a fost Hristosul fără să avem profeția împlinită din Vechiul Legământ. Slăvit să fie Domnul, căci Domnul ne-a deschis ochii să vedem acest lucru. Și iată că de peste 2000 de ani încă, evreii sărbătoresc Paștele, an de an. Iesua Iisus, îl veți vedea acum aici, în toată sărbătoarea noastră de Paște evresc. Este Paștele pe care, de fapt, Iesua Iisus Hristos a sărbătorit-o împreună cu ucenicii. Atunci când le spunea ucenicilor, cu o zi înainte de Paște, zice, duceți-vă și pregătiți-mi locul. Știți foarte bine locul din Luca în care spune ucenicilor și trimite să-i pregătească locul și ucenicii se duc și îi pregătesc locul, exact cum Domnul le-a spus unde va fi și ce vor găsi. Găsesc locul, pregătesc locul și Domnul, în preziua Paștelor, sărbătorește Paștele cu ucenicii lui. Astăzi, în dimineața aceasta, voi încerca împreună cu dumneavoastră să sărbătorim acea sărbătoare pe care Domnul Iisus a sărbătorit-o. Vedeți? Dacă citiți cu mare atenție cuvântul lui Dumnezeu, veți vedea că Iisus Mesia a sărbătorit fiecare dintre sărbătorile pe care Dumnezeu le-a înscris în Vechiul Legământ. Pentru că noi cu toții și mai ales noi pastorii ne place să spunem de la ambon că Dumnezeu este neschimbător. Dar noi suntem. Și ne-am premis de foarte multe ori în teologia noastră să schimbăm teologia lui Dumnezeu. La fel cum și evreii fac astăzi. Au schimbat teologia lui Dumnezeu. De ce spun asta? Pe masa aceasta vedeți un os, o tibie a mielului Pascal. Astăzi, de Paște, de 2000 de ani, poporul evreu sărbătorește Paștele, dar în Paște nu mai avem miel. Înainte ca Domnul Iisus să fie ajuns să devină mielul Pascal, marele rabin Hillel spunea, dacă la Paște nu ai miel Pascal, mață, pâinea nedospită și ierburile amare, acela nu poate să fie un Paște. La fel a spus și mai târziu, 30 sau 40 de ani mai târziu, marele rabin Gamaliel. Cred că ați auzit de el, nu? Cine a fost marele rabin? Nu de aici, de la păstori. Cine a fost marele rabin Gamaliel? Cine? Învățătorul Sfântului Apostol Pavel. Marele rabin Gamaliel. La fel cum a fost mai târziu marele rabin Pavel. De fapt, Saul din Tars, care devine marele Pavel. Dumnezeu i-a ridicat datorită faptului că au citit ceea ce era scris în Vechiul Legământ și împlinit în Noul Legământ. Spune acolo în Cuvântul lui Dumnezeu, în capitolul 13, versetul 8 până la 10, în Exod, zice așa, zice, să spui atunci fiului tău, aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine când am ieșit din Egipt, să-ți fie ca un semn pe mână și un semn de aducere aminte în frunte între ochii tăi pentru legea Domnului, să fie totdeauna în gura ta, căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. Să ții porunca aceasta la vremea hotărâtă din an în an. Și evreii țin această poruncă la vremea hotărâtă din an în an. Din nefericire, noi creștinii ținem și noi, într-adevăr, Paștele din an în an, dar Tot din nefericire, noi spunem că suntem evanghelici, dar suntem mai catolici decât catolicii, pentru că sărbătorile noastre de multe ori cad exact în același timp cu sărbătorile catolice și nu scad cu sărbătorile exact cum ne-a pus Domnul. Să nu credeți că la voia întâmplării, spune Domnul Dumnezeu în Exod, în ziua a 10-a a lunii Aviv sau Nisan, să iei mielul. Mai presus decât atâta, Dumnezeu spune cum să fie mielul. Zice, mielul trebuie să fie fără de cusur. De ce oare trebuia să fie mielul acela fără de cusur? Pentru că mielul de la începutul începutului îl simboliza pe cineva care avea să vină. Avem impresia că mielul apare odată cu persoana Domnului Iisus Hristos. Nu! Mielul apare în Scripturi din prima carte a Scripturii din Geneza. Mielul a fost înscris în genomul tău și al meu. Atunci când prima generație de oameni, nu creată, ci procreată, a venit înaintea lui Dumnezeu și a adus sacrificiu. Care a fost sacrificiul pe care Dumnezeu l-a ales și a plăcut? A fost mielul al lui Abel. De unde a știut Abel să aducă mielul? Era scris în genomul lui. Este scris în genomul tău. Mielul este totul în Scripturi. Și dacă veți vă uita în ultima carte a Scripturilor, care este aceea? Apocalipsa. Ne vorbește de mielul din veșnicia veșnicii. Mielul a fost, este și va fi întotdeauna centrul tuturor lucrurilor. Mielul este Iesua. Mielul este Iisus. Evreii sărbătoresc această minunată sărbătoare de Paște. Și veți vedea că în această minunată sărbătoare de Paște avem aici 4 pahare de vin. Mai există, de fapt, și al cincelea, care normal ar trebui să fie pus aici în colțul acesta și în colțul acesta ar trebui să fie și un scaun în așteptarea unui mare profet care trebuia să vină. Cine era acela? Ilie. De ce Ilie? De ce Ilie? De ce nu altul? Pentru că Ilie era prevestitorul lui Mesia care avea să vină. Și evreii până și astăzi, cei care sunt aici în sinagogă până și astăzi, sărbătoresc și pun paharul acesta aici, așteptându-l pe Ilie ca să vină. Și sfârșitul sărbătorii nu se sfârșește cu bucurie datorită faptului că la sfârșitul sărbătorii se uită să vadă, a venit Ilie, n-a venit Ilie. Zice, anul viitor ne vom întâlni la Ierusalim. Se sfârșește într-un fel, parcă în așteptarea celui ce avea să vină, Iesua, Mesia. Dar dumneavoastră știți foarte bine că El a venit. Și Scriptura spune, zice, ce minunat ar fi ca copiii mei, poporul meu, să învețe să ducă mântuirea la poporul. Iisus spunea, de unde ne-a venit mântuirea? Cine este acel popor? Poporul Israel? Poporul evreu? Poporul din care mă trag și eu? Poporul în mijlocul căruia lucrez de nenumărați ani pentru întoarcerea lor cu fața spre adevăratul Dumnezeu? Sunt acolo 4 pahare și sunt 4 pahare de vin și bineînțeles că veți spune, evreii de Paște se îmbată bine. Ei bine, nu se îmbată bine, că are grijă rabinul să nu se îmbete bine. Apoi m-ați văzut îmbrăcat în această haină și cu această coroană pe cap și poate că unii, când m-ați văzut numai cu haina îmbrăcat, v-ați adus aminte că odată am fost doctor, zice, tare mult a iubit că a fost doctor și a pus din nou halatul. Nu, nici de cum. Halatul acesta care este pe mine simbolizează ceva mult mai mult și mult mai înțelept decât puteți înțelege, la veți înțelege astăzi, pentru că vreau să înțelegeți astăzi un lucru extraordinar de mare care este scris în cuvântul lui Dumnezeu, în mod deosebit în Ioan, capitolul 13. O singură dată Dumnezeu a spus poporului să sacrifice mielul și să ungă ușiorii ușii. Câte judecăți au venit peste egipteni? 10. De fapt au venit 9. 9 în neascultare și în împietrire. Și datorită împietririi acelor 9, Dumnezeu o trimite pe a zecea. Și a zecea a fost, care a fost a zecea? Moartea întâiului născut, adevărat? V-aș ruga în toată sala, cei care sunteți întâi născut în familia noastră, ridicați mâna. Primii născuți în familie, toți ridicați mâna. Uitați-vă în sală să vedeți cât de mulți sunt. Sunteți morți? Dacă nu ascultați de porunca Domnului, sunteți morți? Există teologia astăzi și teologia foarte mult propagată, chiar și în televiziune astăzi, în care teologia celor două legăminte, în care poporul evreu este mântuit pentru că este popor evreu și neamurile sunt mântuite pentru că a murit Hristos pentru ele. Nimic nu poate să fie mai fals și mai departe decât de adevărul lui Dumnezeu. Nu există mântuire decât prin Iesua, Iisus Hristos, Iisus Mesia, pentru că dacă ar fi existat mântuirea altfel și Dumnezeu l-a trimis pe unicul său fiu să moară, atunci Dumnezeu Tatăl ar fi fost un criminal și El nu este. Mântuirea este doar prin Iesua, Iisus. Aveți aici sute de evrei care vin aici la închinare. Aveți ocazia în ziua de astăzi să învățați anumite lucruri, să le puneți anumite întrebări. Și vedem cum poate să iasă de aceste întrebări. Pentru că în tot ceea ce facem noi ca popor evreu, îl vedem pe Iesua, dar nu-l vedem, că avem ochii închiși. Și spune cuvântul că au ochii închiși pentru ca noi neamurile să avem parte de harul lui Dumnezeu. Dar dacă am avut parte de harul lui Dumnezeu, iubiții mei, avem cu un scop foarte bine definit. Nimic din ceea ce ne dă Dumnezeu ne dă degeaba. Ne dă ca să-l punem la lucru. Nu ne dă ca să-l ține pentru noi înșine. De foarte multe ori biserica a învățat să ține pentru ea însăși mântuirea atât de minunată pentru care însăși Dumnezeu s-a sacrificat. Înainte ca Moise să spună poporul evreu despre marele sacrificiu, Isaac se urca cu tatăl pe muntele Moria. Unde e muntele Moria, frate păstor? La Ierusalim. Unde e muntele Moria? Știți unde? La Calvar. La Calvar s-a suit cu Isaac Avraam și Isaac întreabă, tată, aici e cuțitul, aici sunt lemnele, dar unde este mielul? Și Avraam îi răspunde, în traducerea din limba română pe care dumneavoastră o aveți, este greșit scris, greșeala este mult prea mică, este o problemă de o singură literă care n-a fost tradusă corect acolo și Avraam îi răspunde, zice, fiule, Dumnezeu va purta de grijă, la dumneavoastră scrie așa, Dumnezeu va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot, dar în original scrie, Dumnezeu va purta de grijă pentru El însuși, de mielul pentru arderea de tot. Vi se pare un lucru de nimic? Nu este un lucru de nimic. Pentru că noi atunci când se pune întrebarea pentru cine a murit Hristosul, și dacă v-aș pune acum astăzi întrebarea pentru cine a murit Hristosul, toți veți spune, a murit pentru păcatele mele. Greșit! Adevărat, dar greșit! Și am să mă explic. Este adevărat că a murit pentru păcatele mele, dar n-a murit întâi pentru păcatele mele. A murit ca să satisfacă mânia lui Dumnezeu împotriva păcatelor mele. A murit pentru Domnul. De aceea acest pentru El însuși are foarte mare importanță în Scripturi. De aceea atunci când citim Scripturile să băgăm foarte mare băgare de seamănă. Spune că în ziua 10-a a lunii Aviv să iei mielul. Și mielul să fie, mi-a străpuns inima când am citit acolo și spune, mielul să fie desăvârșit. Ba mai mult spune, să iei un miel pentru casa ta. Și spune mai departe cuvântul Dumnezeu acolo în Exod. Nu un nou legământ, în Exod spune, zice, dar dacă mielul e prea mare, să mai iei și pe vecinul. Ca mielul să fie consumat. Mielul, iubiții mei, niciodată nu-i prea mic. Sângele mielului niciodată nu putem să spunem că nu este de ajuns. Întotdeauna este de ajuns. Se pune mare întrebare teologică astăzi. Oare este sângele Domnului Iisus Hristos de ajuns ca să mântuiască întreg pământul? Și răspunsul este da. Și întrebarea care urmează este, oare va mântui El întreg pământul? Și răspunsul este nu. De ce este nu? De ce este nu? Pentru că nu poți să fii mântuit decât dacă ai intrat sub sânge. Aduceți-vă aminte, iubiții mei, că scrie acolo în Exod, scuzați-mă, vă rog, scrie acolo în Exod, zice, fiecare atunci când ajungeți să sărbătoriți Paștele, zice, după ce ați tăiat și ați luat sângele, zice, ia sângele și stropește ușorii ușii și pragul cel de sus. Vedeți, noi asta aici este un simbol a trei lucruri. Triunitatea apare pretutindeni în Scriptură și totuși poporul lui Israel nu o vede. Ei bine, sunt convins că și atunci, la primul Paște, au fost niște evrei, au fost și anumiți evrei care au fost foarte deștepți și au spus, ce să fac eu așa ceva, să pun eu sânge pe ușorii ușii sau pe pragul de sus? Ce o să zică egiptenii, prietenii mei, a nebunit? Și n-au pus sânge. Știi ce s-a întâmplat? Acea casă a devenit o casă de jale, pentru că moartea a intrat acolo. Iubiții mei, la fel se întâmplă și cu cei care nu au intrat sub acoperământul sângelui Domnului Iisus Hristos. Fără acoperământul sângelui Domnului Iisus Hristos nu există mântuire. Sângele lui este de ajuns să mântuiască întreaga omenire, dar nu va mântui decât dacă omenirea ajunge să se împace cu Dumnezeu prin sângele mântuitor al lui Iisus Mesia. De aceea, iubiții mei, nu numai Teoș Milovici este misionar, ci fiecare dintre dumneavoastră trebuie să fiți misionari. Avem o chemare mult prea sfântă. Suntem la ultimul ceas. Suntem la ultima oră. Suntem în ultimul minut. Și probabil că în curând va bate gongul. Și de multe ori îmi pun întrebarea, unde este biserica astăzi? Starea de apatie și de apostazie în care biserica a intrat în ultimul deceniu este incredibilă. Probabil că dumneavoastră nu vă dați seama, dar desigur vă dați seama, pentru că ați văzut ce se întâmplă în nenumărate biserici. Este timpul ca biserica lui Hristos să se trezească la adevăr. Este timpul ca biserica lui Dumnezeu să se trezească, să înțeleagă adevărul lui Dumnezeu. Poporul evreu sărbătorește această sărbătoare an de an. În a 10-a zi sărbătoresc faptul că a trebuit să ia mielul, dar nu mai iau. Că de noi suntem astăzi foarte deștepți. Și astea sunt lucruri trecute, nu sunt lucruri trecute, nimic nu este trecut, cuvântul Dumnezeu niciodată nu va trece. Noi avem impresia că îl putem juca pe Dumnezeu cum vrem noi, atât evreii cât și creștinii. Dar nu îl putem juca cu Dumnezeu și nu ne putem juca cu Dumnezeu, că Dumnezeu este atotputernicul, nu noi. Și trebuie să ne intre bine în ființa noastră acest lucru, că noi suntem nimicul nimicului nimic. Când am auzit această prima oară predică din partea fratului Richard Wurmbrand, cu care am petrecut o mare parte a vieții mele, n-am înțeles-o, dar cu cât înaintez în vârstă, îmi dau seama cât de nimic suntem și cât de mare și cât de măreț este El, slăvit să-i fie numele. Trăim într-o lume în care nici nu ne dăm seama cât de mult păgânism a intrat chiar și în sărbătorile noastre. De exemplu, numai gândiți-vă cum se numește sărbătoarea în limba engleză, această sărbătoare de Paște. Știți cum se numește? Știți, bineînțeles, că a sărbătorit o săptămâna trecută, Easter. Dar știți de unde vine cuvântul Easter? Nici nu știți, asta nu știți, dar asta știți. Și dar fiindcă de astăzi încolo știți, să nu mai pronunțați acest cuvânt niciodată. Și am să vă spun de ce. Pentru că Ishtar vine de la numele lui Ishtar, zeița fertilității și adulterului. Iubiții mei, noi nu sărbătorim curvia, adulterul, fertilitatea în casa lui Dumnezeu, ci noi sărbătorim pe tot Sfântul, care a venit ca sacrificiu și ca miel suprem, ca să moară și să învie a treia zi din morți. Iarăși, cifra 3, atunci când a înviat pentru mine și pentru tine. Biserica sărbătorește foarte mult învierea, dar nu-și dă seama că învierea ai parte numai dacă ai fost în El. De înviere nu ai parte dacă n-ai fost în El. Important este să înțelegem ce s-a întâmplat înainte de înviere. Mielul este importanța tuturor lucrurilor. Pentru că a înviat, slăvit să fie Domnul. Pentru că în învierea Lui și noi vom avea cu El parte de înviere. Evreii sărbătoresc această minunată sărbătoare an după an. Primul pahar se numește paharul mulțumirilor. Și aduc laudă lui Dumnezeu pentru felul minunat în care Dumnezeu a avut milă de popor și l-a scos din robia Egiptului. Păi, iubiții mei, cât de mult trebuie să luăm și noi acest prim pahar al mulțumirilor și să-i mulțumim Dumnezeu că și pe mine și pe tine m-a scos dintr-o robie cu mult mai mare decât robia egipteană, robia păcatului. Romia vieții, spunea Sfântul Apostol Pavel, că am fost copii ai cui? Ai mâniei și am devenit copii ai cui? Ai lui Dumnezeu. Prin sângele mielului, din fiei mâniei, noi am devenit copii ai lui Dumnezeu. De aceea este foarte important pentru noi să știm că împreună cu poporul evreu, atunci când sărbătorim Paștere, să știm să-i aducem mulțumiri. Al doilea pahar este paharul judecăților. Dumnezeu a revărsat 10 judecăți peste poporul egiptean. Și în aceste 10 judecăți a lăsat o durere în inima a mii de familii. Și mai ales când a venit cea de-a 10-a. Vinul simbolizează pentru evrei bucurie, fericire. Și de fiecare dată când ei iau al doilea pahar, întâi au grijă să scoate din acest al doilea pahar 10 picături de vin și numește fiecare judecată în parte pentru ca să spună: nu ne bucurăm de ce i s-a întâmplat egiptenilor, nu ne bucurăm de răul lor. Cât de bine ar fi dacă biserica ar învăța să nu se bucure de răul altuia. Am să spun ceva care, de fapt, n-ar trebui să spun că sunt pe internet, dar spun totuși. Am auzit când ați fost rău bolnav și am auzit de unii care s-au bucurat. Mi s-a frânt inima și mi-am dat seama că biserica n-a înțeles încă adevărul. Suntem chemați să ne bucurăm cu cel ce se bucură, dar să plângem cu cei ce plâng. Dacă biserica încă n-a învățat acest lucru până acum, e cazul să înceapă să o învețe, pentru că în curând va suna clopotul. Și chiar dacă te-ai numit creștin, numai te-ai numit, dar nu ai fost. De aceea te invit astăzi să fii creștin și să trăiești cu adevărat în cel ce a fost Domnul și Mântuitorul nostru al tuturora. Când începe sărbătoarea de Paște, o începe cu curățenie și trebuie să fie o curățenie lucidă în casă. Trebuie să nu mai existe nimic dospit. Toată dospeala este dată afară. Și tatăl vine, se uită, curăță, nu mai este nimic dospit, putem să începem sărbătoarea. Și este foarte interesant că în această sărbătoare de Paște, ca în toate celelalte sărbători ale poporului evreu, și câte sunt? Câte? Unii spun 7. Scriptura ne vorbește doar de 5, plus a 6-a care este săptămânală. Dar într-adevăr sunt 7, că în prima sărbătoare a Paștelor, de fapt, sunt 3 sărbători. Acolo unde ne vorbește Scriptura despre ele întotdeauna și în ziua de șabat, este foarte interesant că toate sărbătorile, tatăl, rabinul, face totul. Mama nu face mult. Mama nu trebuie decât, mai ales la Paște, nu trebuie decât să spele toată casa, să spele toate covoarele, să lucească absolut totul, să spele toate draperiile, să spele toate hainele copiilor, toți 10 copii să fie bine îmbrăcați în ziua de Paște și curați, nu face mult. Și mai are încă un lucru mic, mic de făcut în sărbătoare. Zice, este mama care întotdeauna vine și aprinde lumânările. Ea este ceea ce aduce lumina în casă. Și am întrebat pe foarte mulți rabini, de ce mama? De ce nu tatăl care sărbătorește totul, de ce numai mama? Și știți, când avem 2 rabini, avem 4 opinii și niciodată nu știm care este opinia reală. De ce mama? De ce? Pentru că Scriptura spune foarte clar ce se va întâmpla. Scriptura ne vorbește foarte, foarte clar despre femeie, cine este femeia, ce are femeia de făcut. Ne spune foarte clar despre fecioară. Fecioară, iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și va pune numele, cum? Nu se poate să nu știți că sunteți în biserica Emanuel, nu? Care înseamnă? Dumnezeu este cu noi. Unde scrie acest verset? Isaia 7 cu 14. Unde mai scrie acest verset? Matei 1 cu 23, îl avem în prima carte, îl avem în răspunsul ei, care stau față în față, oglindă a lucrurilor viitoare. Yeshua, Iisus, Mesia, slăvit să-i fie numele. Era fecioara care trebuia să aducă lumina în casă. Din nefericire, noi în bisericile noastre evanghelice am ajuns în așa un fel încât nici măcar noi mai menționăm numele. Greșit. Scriptura spune, vei fi binecuvântată între femei. Și trebuie să avem grijă la aceste lucruri. Într-adevăr, se întâmplă multe lucruri greșite în catolicism și ortodoxism. Să nu luăm lucrurile care sunt greșite, să luăm lucrurile care sunt bune. Să nu mai numim sărbătoarea Învierii, sărbătoarea Easter, că nu este Easter și nu este Iștar și nu este fertilitate și nu este adulter și nu este curvie, ci este Învierea Domnului, slăvit și binecuvântat să-i fie numele. Am predicat și predic în zeci de biserici americane și spun aceasta de la învol întotdeauna, pentru că biserica trebuie să înțeleagă, s-a introdus mult prea mult păgânism în mijlocul nostru. Sărbătorim Paștele odată cu catolicii în loc să sărbătorim Paștele odată cu evreii. Ce da, dar noi nu sărbătorim Paștele, mi-a spus un mare teolog baptist, zice, noi sărbătorim Învierea, la care imediat i-am răspuns, bine ai spus, dar Învierea cui? Nu sărbătorim oare Învierea mielului Pascal? Păi dacă sărbătorim Învierea mielului Pascal, trebuie să fie în timpul Paștelor. Și atunci trebuie să ne uităm în Scriptură să vedem când trebuia să fie Paștele, în ziua 10 a lunii Nisan, a lunii Aviv, să iei mielul și după 5 zile, zice, după 5 zile, în ziua 14-a, numai în ziua 14-a putea să-l aducă și să-l aducă ca sacrificiu. Dar știți dumneavoastră că în ziua 12-a, Iisus Yeshua, Mântuitorul, mielul, a intrat în templu. Și ce a făcut în templu? Este unica oară în toate scripturile în care Yeshua, Iisus, Mesia, slăvit și binecuvântat să-i fie numele, a luat biciul și a dat. Și a dat bine. În cine? În mine. În noi. În păstori. În păstorii turmelor. De ce? Pentru că au transformat casa lui Dumnezeu în ce spunea Domnul Iisus? Într-o peșteră de tâlhari. Iubiții mei, atunci când vă spun aceste lucruri, nu spun și mie. Nu spun și nouă la cei care suntem păstori. Să avem grijă de casa lui Dumnezeu. Să ne purtăm cu casa lui Dumnezeu cum ne purtăm cu, cum se numește acela de ouă, în care se pun ouăle, un ce? Un cofrac de ouă. Dacă te miști puțin mai dur, le spargi. De multe ori poporul acuză păstorul. Dar de foarte multe ori aș dori ca poporul să fie în locul păstorului. Și vă asigur 100% că nu vă veți mai acuza păstorul niciodată. Doar atunci când stai în fața poporului și când simți toată suferința lui, atunci simți durerea. Să ne întoarcem înapoi, în Paște. În Paștele iudeilor, după ce a luat primul pahar, zice că atunci când Yeshua Iisus, noi avem tendința, pastorii și cei care cunoaștem mai bine cuvântul, să spunem, zice, noi când spunem unui necredincios să citească dintr-o carte, îi dăm care evanghelie? Ioan, că spunem noi, e cea mai ușoară. I have news for you. Este cea mai complexă și cea mai grea. Este atât de plină de secrete, cum nici nu vă puteți închipui. De fapt, în această carte a lui Ioan este unica oară când se scrie despre acea sărbătoare a noirii, pe care evreii o sărbătoresc și astăzi, dar nu scrie nicăieri în Vechiul Legământ despre ea. Acea sărbătoare a noirii, care noi o numim astăzi Hanuka, nu este scris despre ea în Vechiul Legământ, dar este scris despre ea în Noul Legământ. Și Yeshua Iisus a sărbătorit-o. Spune că era cu ei în templu. Pe cum să nu sărbătorească el sărbătoarea luminilor când el însuși este lumina lumii? Cum putea să nu o sărbătorească? Dar astăzi nu vorbim despre sărbătoarea luminilor, vorbim despre Paște. Și spune aici în cuvântul Dumnezeu, zice, înainte de praznicul Paștelor Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe-i săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscariotanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse în mâini toate lucrurile, și că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă și s-a dezbrăcat de hainele lui. V-ați pus vreodată întrebarea despre care haine? Viața mea de tânăr a fost în Biserica Pentecostală. Am petrecut toată viața mea de întinerețe până când am plecat în Israel în Biserica Pentecostală. Dar tot în Biserica Pentecostală am întâlnit oameni. Să mă ierte Dumnezeu că spun așa, fără minte, în care se apropiau de cina Domnului dezbrăcați, pentru că scria în Scriptură că Domnul Iisus, atunci când a făcut aceste lucruri, s-a dezbrăcat de hainele Lui. Din ignoranța noastră, din cauza faptului că nu știm să citim Scripturile, din cauza faptului că ne-am depărtat de rădăcină. Ați văzut vreun pom să trăiască fără rădăcină? Eu n-am văzut, dar poate că dumneavoastră ați văzut. Nu există pom să poată să trăiască fără rădăcină, de aia trebuie să ne întoarcem în rădăcină. Și rădăcina este Vechiul Testament pentru a înțelege frumusețea, măreția împlinirii profeției în noul legământ. Și spune, s-a dezbrăcat de hainele lui, pe de ce haine s-a dezbrăcat? Pe cine era Iisus? Care au fost oficiile lui Iisus? În primul rând, noi cântăm cântarea Rege al Regilor. Păi și-a scos coroana de rege și-a pus-o deoparte. Apoi s-a dezbrăcat de acest halat, nu era halatul de doctor, nici de cum. Era halatul marelui preot, cel mai mare preot care a existat vreodată. Noi știm un număr de mari preoți și mulți dintre noi cunoaștem niște nume false ca de mari preoți. Dacă vei spun, vei spune, da, am auzit despre ei, Ana și Caiafa, ați auzit? Au fost mari preoți? N-au fost! A fost o minciună! Au fost puși acolo de Irod! Și Irod a fost pus acolo de romani! De ce? Ca să se împlinească Scriptura! De unde știi? Păi citesc cu atenție cuvântul lui Dumnezeu! Cu mare atenție! Aveți impresia că dacă acolo apare un nume, am văzut pe cineva citind prin cartea Numeri și acolo aveți o serie întreagă de nume și asta nu le mai citesc că-s grele. Păi credeți că la voia întâmplării au fost puse numele acolo? Au fost spuse cu un scop foarte bine definit, ca peste generații să înțelegem marea lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o. S-a dezbrăcat de haina lui de mare preot. El, împăratul împăraților, el, adevăratul mare preot, de fapt el, unicul mare preot, pentru că toți ceilalți mari preoți trebuia să aducă sacrificiu an de an și încă nu era de ajuns. Dar după ce marele preot s-a dezbrăcat de haina lui de mare preot, ca a doua zi să devină el pascal, n-a mai fost nevoie de sacrificiu. Exact cum a spus el, după 40 de ani, după o generație, templul a fost distrus. Și spune că astăzi, zice, nu mai avem sacrificiu, datorită faptului că nu mai avem templu. Și dacă nu mai avem templu, nu mai avem preot. Și dacă nu mai avem preot, cum ar putea să vă aduceți sacrificiu? Cât de falși suntem? Atât evrei, cât și neevrei. Încercăm să credem că putem să-L mințim pe Dumnezeu, dar nu putem. În sărbătoarea Paștelui, așa cum am spus puțin mai înainte, trebuia să fie miel pascal. Trebuia să fie pâine nedospită și trebuia să fie ierburea mare. Pe masa noastră este numai un os, pentru că nu mai există miel pascal. Am întrebat o dată un rabin, dar de ce? Unde este mielul? Zice, mielul a fost sacrificat odată pentru totdeauna. Și am sărit ca un pentecostal din ăla, așa, cum spune cuvântul, da? Așa, mișcă-l, zice. Zice fratele. Zice, haleluia! Zice, ăsta-l cunoaște pe Iesua, pe Iisus, pe Mesia. Dar rabinul spune mai târziu, zice, fiule, zice, nu știu. Nu știu cine a fost mielul. Păi cum, rabi? De mii de ani n-avem parte de miel. De mii de ani așteptăm mielul pentru răscumpărare și nu știu cine, dă-mi voie să spun. Și am încercat să-i spun cine a fost mielul. Dar nu intru în această poveste pentru alte date această poveste. Și spune Iisus și-a dat jos și haina lui de mare învățător, talitul de mare profet, a pus-o deoparte. Și atunci când și-a dezbrăcat hainele, astea erau hainele, nu astea, nu ăștia, nici de cum. Astea erau hainele, hainele de mare preot, de mare profet, de împărat a împăraților. Și au făcut ceva, iubiții mei, iubiți frați, scumpe surori, ceva care nimeni nu se aștepta atunci. Pentru că, conform tradiției, trebuia să meargă la Vigian și să se spere de mâini. Dar ce-a făcut? Zice, a luat ștergarul, nu ăsta. În ăsta a fost îngropat, ăsta e totul acela. A luat ștergarul, s-a încins cu el și, după ce s-a încins cu el, a luat unul câte unul de ucenici și a ajuns la Petru. Și parcă văd pe Iisus în fața lui Petru, gata să-i spere picioarele. Și Petru strigă, aleluia, acum toată lumea știe cine sunt eu, că a venit să-mi spere picioarele mie. Nu, nici de cum. Ce-a spus Petru? Nu, Doamne, niciodată. Și ce-i răspunde Domnul Iisus? Dacă nu te spăl eu, ce spune? Nu vei avea parte de mine. Și ce răspunde Petru? Și mâinile, și capul. Și ce răspunde Domnul Iisus? Și cei ce s-au spălat, nu au nevoie decât să li se spele picioarele. Acum știu că în mijlocul bisericii pentecostale de foarte multe ori noi facem așa zisă spălarea picioarelor, dar n-am înțeles adevărul ei. Pentru că atâta timp cât este ură în noi, atâta timp când este amărăciune în noi, atâta timp când nu este, când este lipsă de smerenie în noi și de umilință în noi, nu mai păceți spălarea picioarelor că este păgânism deja. Dumnezeu ne învață în primul rând să fim smeriți, smeriți cu inima, să nu mă văd niciodată mai presus decât fratele meu, ci ba mai mult, mai prejos decât fratele meu. Pentru că în felul acesta, El să crească în mine, El să crească în tine. Dacă biserica ar fi învățat această lecție acum 2000 de ani, poate că biserica de astăzi ar fi fost într-un alt loc, total alt loc astăzi, desigur nu poate. Dar știți ce s-a întâmplat imediat după aceea? În camera de sus? Știți? Desigur știți. A început cerovoiala. Și cerovoiala care a fost? Cine va fi mai mare? La fel este și în bisericile noastre, zice. Cine o să fie diaconul? Cine o să fie următorul păstor? Cine o să ia locul? Cum să-l dădem jos mai repede? Iubiții mei, e timpul ca biserica să deschidă ochii și să-și dea seama de timpurile pe care le trăim. Știu că timpul meu zboară și zboară într-un chip extrem de rapid. Aici am o pungă pe care evreii întotdeauna o au în ziua Paștelor. Și această pungă este o pungă cu tot unitar. Dragii, ce scrie acolo? Știți ce scrie acolo? Păi de câți ani sunt aici în casa ta să se rugă și de fără? Ar fi fost timpul să învățați în 14 ani câte o literă. Și tot își ca să nu? Am să vă spun eu ce scrie și să învățați ce vă spun. Spune așa, Shma Israel, se citește normal, nu se citește cum citim noi în apă, din partea în partea. Noi am venit după ei, nu e după noi. Scrie Shma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ascultă Israele, Domnul. Ăsta este prea sfântul nume, unicul nume. Domnul, Dumnezeul nostru, Eloheinu Adonai, Jehova, Yahweh, nu știi care este pronunțarea adevărată? Echad. Apare din trei ori prea sfântul nume. Și am spus Echad, un unic Echad. Și acum, haideți să vă spun ce se întâmplă în sărbătoarea Paștelor. Au această bag, cum să spun eu, pungă. Nu Dumnezeu, o pungă, un dar. O pungă care are trei compartimente. Opa! Trei compartimente. De trei ori trebuia să dai cu sânge, pe cei doi ușuri au ușit și pe cea de sus, de trei ori. Avem trei compartimente în punga unitară și avem câte o bucată de pâine îndospită în fiecare compartiment. Mie mi s-a frânt, am luat-o pe prima, numai ca să vă arăt, dar niciodată rabinul nu ia nici pe prima. Vedeți, aici este a doua, o vedeți, e aici, și aici este a treia, e aici. Op! Niciodată nu ia nici pe prima, nici pe ultima, și o ia întotdeauna pe cea din mijloc. O scoate pe cea din mijloc. O scoate pe cea din mijloc, fiind foarte fragedă, s-a rupt. O vedeți? Este bătută. O vedeți? Este străbunță. Am întrebat-o rapid, dar de ce o are întotdeauna pâinea noastră nedospită, trebuie să fie bătută și străbunță? N-a știut răspunsul, dar răspunsul noi îl știm cu toți. Pentru că el a fost bătut pentru păcatele noastre, străbuns pentru părădegeri noastre. Numai el avem adevărata mântuire. O, dar înțelege Israel, o, dar înțelege biserica, frumusețea sărbătorii. În sărbătorile pe care Dumnezeu le-a dat lui Israel, le-a dat cu un scop dublu. Unu, ca să spună despre o mare lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o în cazul Paștelor, robia din Egipt. Doi, ca să arate direct, central, țintă spre cel ce avea să vină Mesia, Hristosul lui Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu. Și spune, și așa se întâmplă în toate sărbătorile de Paște, zice, arată această pâine dospită între case, casa vede pâinea și apoi o frânge, normal o frânge în două, dar pentru că așa s-a frânt, ia bucata mai mare, se servește de ea, pentru că în sărbătoare și atunci și de Scripturile veți vedea că de mai multe ori au luat din pâine, dar nu aceea era cina, și bucata mai mică o ia și o îmbelește și o ascunde într-un loc, pentru că la sfârșitul sărbătorii, la sfârșitul sărbătorii, cel mai tânăr din casă să ajungă să descopere unde este această bucată pe care noi și astăzi o numim aficomen. Am întrebat un rabin, dar de ce se numește aficomen? Zice că ăsta este desertul. Și într-adevăr este desertul, pentru că este bunătatea bunătăților și veți vedea de ce mai departe. Dar acest cuvânt aficomen nu este un cuvânt în limba ebraică. Toate cuvintele pe care le avem în Tanah, în Tora, în Neviim, în această carte, sunt cuvinte în limba ebraică, dar aficomen este un cuvânt în limba greacă și acest cuvânt aficomen a intrat în sărbătoarea Paștelor după distrugerea templului din anul 70 și aficomen înseamnă eu am venit. Eu am venit. Dumneavoastră nu simțiți durerea pe care o simt eu în inimă, pentru că de 2000 de ani noi, poporul evreu, ascultăm și spunem acest nume de aficomen care spune că eu am venit și totuși noi nu-l cunoaștem. Dumneavoastră stați aici într-o sinagogă, aveți mii de evrei, zeci de evrei, sute de evrei, dumneavoastră știți cât? Prindeți câte unul și spuneți adevărul, puneți întrebarea de ce femeia aprinde lumânările, aduceți aminte ce spune Scriptura, iată fecioara va rămâne însărcinată, ea va fi ceva, aduce lumina în casă. Matei 4:26 mi se spune acolo, ziceau în întuneric și iată că s-a făcut lumină. Când s-a făcut lumină? Când a venit prințul luminii, Iesua, Iisus, Mesia. Iar apoi în sărbătoarea noastră avem patru pahare de vin. Primul pahar este al mulțumirii, al doilea pahar este paharul judecăților, al treilea pahar abia al treilea pahar e paharul răscumpărării. La spălarea picioarelor, Iuda era acolo, înăuntru cu ei, în camera de sus. Și parcă-l văd pe Domnul Iisus, era cu ștergarul pe el și se coboară la picioarele Iuda și plânge la picioarele lui Iuda, parcă plângându-l pe Iuda, nu fii tu acela, lasă pe oricine altul să fie cel care mă va vinde, dar nu fii tu acela. Cu toate că el știa bine. Că spune mai departe, vai de cel care va fi să fie fiul pierzării. și plânge, plânge cu lacrimi amare. Mai departe se urcă sus la dealul Golgotei și la dealul Golgotei îi roagă pe ucenici: rămâneți aici cu mine, rugați-vă aici cu mine. Și ucenicii adorm. Și el plânge, el plânge cu lacrimi de sânge. Și spune tatălui: Tată, dacă este cu putință, ia paharul acesta de la mine, dar nu voia mea se facă, ci voia ta se facă. Și am auzit sute de predici și foarte mulți vorbesc despre paharul suferinței. Cât de falsi putem să fim din ignoranță și necunoștință? Nici de cum nu era paharul suferinței, pentru că acolo, în Consiliul Divin al Dumnezeului Atotputernic, atunci când Tatăl a întrebat cine va pleca pentru noi, cine este gata să moară pentru noi, El, Fiul, răspune: iată-mă, trimite-mă. El a știut că a venit pentru suferință, El a știut că va fi mielul pascal, El a venit gata să moară. Viața Lui a fost o suferință de la început până la sfârșit. Pentru asta a venit. El plângea pentru unicul fiu al pierzării, care a fost al lui. Pentru că spune cuvântul Dumnezeu: niciunul nu s-a pierdut și totuși unul s-a pierdut. Inima lui a fost frântă pentru Iuda, care s-a pierdut. Iar noi, dacă cineva ne lovește, Doamne, cum nu mai uităm niciodată. Cât de bine ar fi să învățăm de la Domnul Iisus Hristos. În limba ebraică, atunci când cineva spune prietene, este cea mai mare cinste. Iisus îi spune lui Iuda, zice: prietene, zice, ce ai de făcut, du-te și fă cum? Încetişor, nu? Nu, nici de cum, zice, du-te și fă repede. Iubiții mei, dacă am învățat de la Domnul Iisus, pe cel ce avea să-l vândă, l-a iubit până în ultima clipă. A plâns pentru el la Golgota. A plâns pentru el în Ghețimanii. Nu la Golgota, în Ghețimanii. Domnul Iisus plânge pentru noi și astăzi. Și după ce se întâmplă că le vorbește despre Paște, despre a fi comân, se ajunge la adevărata cină, în care toți stau în jurul mesei, se pun o serie întreagă de întrebări. Este foarte lung Paștele evreiesc. Ține aproximativ 6 ore. Dacă v-aș fi ținut 6 ore, vă țineam până la 5 după amiază. Așa că a trebuit să-l fac cât mai scurt posibil. Și după ce se ia masa, după masă, când Iuda deja plecase, că deja înmuiase cu Iisus în apa cea sărată, atunci când Iisus i-a spus: cel ce va muia cu mine, cel ce va pune cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Și interesant este că Iuda este cel ce întreabă: da, tu ești! Prietene, ce ai să faci, du-te și fă repede. Dacă am învățat de la Domnul Iisus, cred că biserica avea o altă față astăzi. Dacă am învățat să trăim adevărata viață, am avut un mare tutor, fratele Vernon Brand. A fost pentru mine mai mult decât un tutor, a fost pentru mine un tată, un tată duhovnicesc. Și în ciuda zecilor de ani din pușcărie, n-am văzut niciodată pe fața lui cea mai mică mimică aurei. I-a iubit până și pe toți dușmanii lui. Și spunea, l-a întrebat o dată cineva de ce și el a spus, zice, pentru că așa m-a învățat Domnul meu. Ce bine ar fi dacă am învățat și noi să facem același lucru. Și se ajunge la cel de-al treilea pahar, care se numește paharul răscumpărărilor. Pentru că ce mare răscumpărare a făcut Domnul pentru poporul lui Israel când i-a răscumpărat din Egipt și i-a scos din Egipt cu mână tare. Dar ce mare răscumpărare a făcut Atotputernicul Dumnezeu, Jehova, Yahweh, Atotputernicul, Atotsfântul, atunci când El, prin El însuși, s-a coborât la mine și la tine în persoana Domnului Iisus Hristos și a luat păcatele mele și păcatele tale, păcatele noastre ale tuturora, a celor care suntem gata să intrăm sub sânge. Aduceți aminte, frații mei, iubiții mei, dragii mei, Mântuirea pentru poporul evreu nu era decât atunci când intrau în camera sau în casa care era deja unsă cu sânge. Dacă n-ai intrat sub sângele Domnului Iisus Hristos, nu vei avea parte de El. Și da, vei zice, ba da, am intrat. Cuvântul Dumnezeu spune, în clipa când ai intrat sub sângele Domnului Iisus Hristos, vei face roade vrednice de pocăința ta. Dacă nu ai roade vrednice de pocăința ta, iubitul meu, iubita mea, dragul meu, draga mea, nu te minți pe tine însuți că va ajunge o zi a judecății și vine curând. Și îmi plânge inima în mine că știu că și eu și tu, dacă ne mințim pe noi înșine în felul acesta, vom pierde mântuirea atât de mare pe care Dumnezeu Tatăl a dat-o prin Yeshua HaMashiach, Iisus, Mesia, Domnul și Mântuitorul nostru, slăvit și binecuvântat să-i fie numele. La sfârșitul sărbătorii mai este încă un pahar. Este paharul laudei. Sărbătoarea este lungă, cum v-am spus. Se recită un număr întreg de psalmi. Sunt bine cunoscuți psalmii Halel, adică psalmii de laudă. Și mulți dintre noi îi cunoaștem. De la 113 la 118, la 133, la 136 sunt cei mai bine cunoscuți psalmi Halel pe care Domnul Iisus i-a recitat în acea seară. Spune în Matei, zice după ce au terminat masa, zice, au mers pe muntele măslinilor și au cântat ce? Cântarea. Și biserica citește cuvântul și nici măcar nu știe despre ce cântare e, și cântarea e acolo cu tine în fiecare zi. Și a cântat psalmul 118. Și a cântat acolo unde spune, aceasta este ziua în care să ne întristăm. Așa scrie? Cum scrie? Aceasta este ziua în care să ne bucurăm, să ne veselim în ea. Și de foarte multe ori am auzit că se spune despre aceasta este ziua, aceasta este ziua de duminică, nici de cum. Aceasta era ziua suferinței. Aceasta era ziua în care el știa, când se suia la Ghețimanii, că urmează calvarul. Atunci când treci prin suferință, dă-i slavă Domnului. Atât eu cât și soția mea, în ultimii ani am trecut prin suferință foarte mare și încă trecem. Și îl lăudăm pe Domnul că ne-a făcut parte de suferință. Îmi aduc aminte din fragedea mea tinerețe, am dorit întotdeauna, poate că să fiu un Ștefan, ca după mine, prin martir Domnul prin care mă va trece Domnul, să se nască un Pavel. Nu vă fie frică de timpurile care vor veni. Biserica are impresia că noi vom trece ușor prin lucrurile care va veni. Nu veți trece ușor. Și veți vedea că deja bat la ușă. În curând, cel ce vine va veni. Biserică, fii gata. Fii gata să te întâlnești cu Domnul Dumnezeul tău, slăvit să-i fie numele. Vă mulțumesc nespus pentru timpul care mi l-ați acordat. Văd deja că am trecut 5 minute, nu mai au decât câteva minute. Să vă spun doar că conducem o misiune care se numește Iisus al lui Israel, Jesus of Israel. Misiunea are un dublu scop. În primul rând, să deschidă ochii bisericii că Iisus a venit din Israel și aparține lui Israel. Să deschidă ochii bisericii că trebuie să ducem pe Iisus evreilor. Și în mod deosebit are scopul cel de-al doilea și foarte important, să deschide ochii evreilor că fără de Iisus nu avem parte de mântuire, ci vom fi pentru totdeauna a iadului. Este un mare predicator american care predică în televiziunea americană și care spune, zice, pentru evreii sunt binecuvântați, trebuie să-i binecuvântăm pe evrei. Evreii oricum sunt mântuiți pentru că sunt poporul ales. Iisus a venit, zice, la neamuri. Eu știu că Scriptura spune că Iisus a venit la ai săi și pentru că ai săi nu l-au primit, spune cuvântul Dumnezeu, ce spune? Tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să-l numească cum? Copiii lui Dumnezeu, datorită faptului că am ajuns să-L primim pe Domnul Iisus Hristos, Iisus Mesia. Iar Iisus Mesia spune, zice, mântuirea care vine de la iudei. Este dorința noastră și dorința lui Dumnezeu, de asemenea, desigur, ca să ducem împreună această Evanghelie poporului evreu. Am început această misiune acum 20 de ani și simțim deja cum puterile noastre sunt din ce în ce mai slabe și în mod deosebit puterea financiară a scăzut. Bineînțeles că în întreaga lume puterea financiară este o mare problemă. Avem nevoie, iubiții mei, de rugăciunile voastre. Dacă este greu pentru un păstor să păstorească o biserică, eu vă asigur că este mult mai greu pentru misionar printre evrei să predice adevărul. Avem nevoie de rugăciunile voastre pentru că ne luptăm cu toată puterea întunericului. Nici nu vă puteți închipui ce putere are acest întuneric când vine împotriva poporului evreu să ajungă să cunoască adevărul. Rugați-vă pentru noi ca să putem să ducem în continuare această misiune. Avem nevoie de asemenea, dacă Domnul vă va pune pe inimă, să ne sprijiniți și financiar, ca să putem să trecem cu bine și peste această perioadă grea, dar în mod deosebit nu ca să trecem noi cu bine, ca să putem să ne facem datoria față de Dumnezeu și să ducem în continuare adevărul poporului evreu. La sfârșit, undeva în foaier, probabil, voi avea scrisoarea noastră circulară. Dacă vreți să o primiți, puteți să o primiți. Dacă puteți și Domnul vă pune pe inimă să ne sprijiniți, faceți admintere. Întotdeauna trebuie să învățăm să fim ascultători de ceea ce Dumnezeu ne spune a face. Domnul să vă binecuvinteze. A fost o dimineață binecuvântată pentru mine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat. Sper că atât eu cât și dumneavoastră am mai învățat ceva în ziua de astăzi și sper că întotdeauna când venim la casa Domnului, venim să învățăm și să-L lăudăm pe El, slăvit și glorificat să fie astăzi și în veci Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin.